traduisent les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une...
Sangwe Mukili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpo na sango na lokota la Lingala utololaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa elamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ituka ya mai ndombe bayi bakima bitumba ya ba mobondo na kwa mutu babwa kimbela na ministre wa yambo ya mwasi ya yambo Judith Suminwa Tuluka mpo na mpasi iye bazali komona.
Tozo senga na mama Judith, chef du gouvernement, oyo ya sika, elongona mokonzi ya mboka pona ko sunga biso na manda oyo ya sika. Vraiment makambo oyo e continue lisusu te e suka solution e zwama.
Mokambi ya etuka ya Sud Ubangi Jean-Claude Mabenze Bey Benz asengi na baimboka kozala na limemia na bakili mibeko toba ntoma ya etuka.
Asi na baninga na ko iza motindo ilongoba nite po esalema na kadre ya demokrasi. Moto zote ya bangola non violence kolisa turi ya kimia ya pe.
Lelo na linaka na biso monganga na sala nini tokolobela fenomena eye nzoto ya mwana mobali kuki kokangama na nzoto ya mwana mwasi na ntango ya bosangisi yango. Fatuma Kalala Alimasi akosolola yango na monganga Jean-Michel Kayumba uto Canada. Makambo maimaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse elengelami na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Moto moko akufi mpe mingi basusu bazuki na bombi moko ekoyaki lelo na mubambiro na site ya Sake na kilometre pene na tukumi bale na sambo na west ya Goma na Nord Kivu.
Sango yango epesami na molobeli ya mampingama ekolo Kongo Demokratike oyo apameli batomboki ba 123 kobeta bombi yango na Masisi epe alobi ete ebominde elingi mwasi moko ya moke.
Mampingama Afrika yangele malobi ete ba soda ba bale ba ekolo na bango ba ye bazali ko bundisa ba M23 na monyele ba mipesite ma, na maboko ma ba tomboki lokola ba media nzike ezali ko pesa nsango yango.
SNDF mampingama Afrika yangele ma pameli bongo sango e bimisami na kasa yoko ya Washington awa na États-Unis na mokomi apesami kombo te liebisi li ya SANDF li lobi ezali mbala ya yambote iti sango ya lolenge luye pesama po na kupakula buzoba na mampinga ma Afrika maungele. SNDF e tindama na ekolo Kongo Demokratike na nzela ya Sami RDC mampinga ma lisanga ya SADC likita li ankita li abikolo bia Afrika yanse.
Sango mosusu ezali ya bakima bitumba ya kwamuto edi.
Bakina bitumba bia ba mobondo na kwa mutu na ituka ya mai ndumbe ba bwakimbela na mwasi wa yambo uyo ya tiami bo ministra wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Judith Suminwa Tuluka kusala makasi po ete kimia izunga na tina ete bakoka kuzunga bisika bia bango balobi batali komona bwale pe batikala kuzwa atali sungi lyokote ezala ya basalisi tope ya mbula matare.
Bato koleka zomi bakufi na bozangi bokengi na komune ya Bulengera na Butembo na Nord Kivu na eloko na eloko na eloko ebandaki na sanza ya yambo e lobi société civile ya Nguba e.
Mukambi ya société civile ya isika e John Kamita a lobi mabali kati na bato baibawe babomamaki na kobetama asengi bongo na bakambi ba ekolo kotala likamboli ye mpe na bavandi komi pekisa ko misali la sembo na 2023 kolika bato ntuku misato na sambo bakufa kikaka na komini yango.
Otanto mabongisi maboyokani ya Atlantique Nord ezali ko kanisa mibu ntuku sambo na mitano mia yango wuto ekelama.
Bo kanisi bwango bo zali ko salima ntango mwantembe po na bo kolisi walisungi bwa ekolo Amerika na Europa ezali otan ekelama ka na mokolo mwaminei ya sanze ya minei ya 1949 kalaka mokonzi na yango Jens Stoltenberg alobi na milulu misalami lelo ete mabongisi maye mazali ya monene koleka ya makasi pe na bo moko lokola isalamate alakisi mwa bo bangi po na mikolo mikuya na kosengaka ekolo Amerika kotikala pene na baninga bayango ba Europa bo bangi bwa otan bo zali po esengeli kozela molungi ya maponami ma ekolo Amerika mobumoye mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump oyo azalipe kuhulila lisungi libonga ya mokonzi na President Joe Biden talaka yambo mboka na ye pe alingaka misolomi pe sama penzate na bikolo bya bapaya.
Genocide ya Rwanda e kukisi shimibu ntuku misato lelo edi.
Bo lengele mi bwa milulu pona bokani si genocide boye boko ma kolo munene bo salamaki na Rwanda bilenge baiki pe ba tiami na misala mia bo lengele milulu miye pe milulu miango e kosa mi kosalima na esike ebengami memorial ya genocide to esika kokanisa bo boye boye.
Na Senegal na tango iye na milulu miabo kanisi mibu ntuku mibale na minei wuto lipanda lia ikolo President Bassirou Diomaye Faye mokondi ya isika oyo abimi na maponami asakoli na lisikulu asali bisika alingi koti ya makasi.
Mokondi ya isika Bassirou Diomaye Faye abeti seti na boku milibu a demokrasi na mboka na ye alobi akumi pesa na boku limisa sala pona bilenge pe basi pe pona bokitisi bwantalo ya biloko Bassirou Diomaye Faye alaki etembola matari na ye ekolandela mambi mabobimisi petelolo gaz pe makili na mboka alobaki yango tango ya bobeti ntangwa na tina ya maponami Senegal esengeli ebanda kobimisa petelolo na gaz mobumbi. Bassirou Diomaye Faye atie na ebonga ya ministre wa yambo ekolo na ye Ousmane Sonko ya zalaki kukambayi pe a chamaki na boloko na bitumba zalaki kusala hapo na kupikisa mokonzi ya zalaki na mokonzi na ibonga makisala kuhili la ibonga po na mbala ya misato.
Totsuki sana Afrika yangele idi sika wapi mokambi ya ndako ya bokelimibeko mama nosiviwe mapisa ngakula atindami kusamba po na kanyaka mokolo moko sima na kutika mosala.
Bo kangami bwaye bo salamaki sanza mibale ya mbo na maponami na tina pe ya mapinja tina penza kati ni lingumba ya ANC liye lizali na bokonzi na Afrika ya angeli utamwa mibu e payi azalaka bongo moko na bayi ba azalaka penza na mpifo.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ituka ya mai ndombe ebaye ba kima bitumba ya ba mobondo na kwa mutu ba bwakimbela na ministre wa yambo ya mwasi ya yambo Judith Suminwa Tuluka pona mpasi bazali kumona balingi kimia ezonga na ntina ete bakuka kuzonga bisika bya bango balili ete basundola mampe ba bwak bazwaka lisungite ata ya mbula matari to ya baye ba pesa kalisungito ba humanitaire gingiaba.
Bozongi na kimia na bisika ba utande bosenga boyambo bakima bitumba ya kwa muntu bazali kosenga na mukonzi ya sika ya mbula matari ya sika Justice Suminwa Tuluka bandeko baye bazali kolela bona bwale mpe lolenge ya mabe bazali na yango bisika bachama sima na kokima bitumba ya mobundu balobi ete basundolama kaka boye pe batikala kozwa ata lisungi liokote kouta na ba humanitaire to basungi to ya bakonzi Lingala ezwaki maloba mamokambi ya bakima bitumba baye batiama esika moko na engumba bandundu toyoka.
Ay monsieur Arsène Mayele moko ya bakimi bitumba don mobulu ya territoire ya Kwamutu ya bateke na bayaka awa na ville ya bandundu. Vraiment to umeli mingi na pasi misala nyoso etikala kuna na niveau ya territoire ya Kwamutu na plateau to vanda awa lelombula mibale sans solution tozonyo kwa mana bana kokufa ba pasi ya ndenge na ndenge. Tozo senga na mama Judith, chef du gouvernement, oyo ya sika, elongona mokonzi ya mboka, son excellence, monsieur le président, pona ko sunga biso, na manda oyo ya sika, vraiment makambo oyo e continue lisusute, e suka solution e zwama, mama premier ministre na gouvernement oyo osala makasi, kimia e kota na territoire kwa mutu po, biso nyoso to kwa kozonga kuna, po misala nyoso eza kuna, awa vraiment position ezate.
Moko na bakimi bitumba ya mwasi apesi likanisilia ye na kosenga na mama ministre wa yambo ya sika dokola azali pe mama koyoka boleli bwa bango kosala maso po ete kimia ezonga na bamboka na bango toka moko na bamama bakima bitumba na kwa mutu.
Komo na ngai mama Ibrahim Kisele nazali mama kati na bamama o tokima bitumba ya plateau ya bate toza awa mama toyoki lelo batie gouvernement me batie mamwasi premier ministre voma tosepeli maka kasi ndeto yoki ke mama akomi premier ministre puisque kolela ya mwana mutu yoka kapasi zala ka mama tangu bache yo mama yoki la biso mawa to nyokwa mi banda to kima bitumba awa na bandu bakipaka biso te basundula biso ka bongo me lelo to moni ke ba papa bechoué ba mama basimbi bendela yango wana mama na susi na yo oyo mama zala kana ngopo na bana to sengi na oyaka oseku oya kusunga biso pocha kimya na plata bateke to luka moyeto zunga bana bazotanga te neti awa tozana bana bazo l'examen d'état bazo senga biso mbongo mama tokozwa mbongo wapi po bana biso batanga basala l'examen d'état yango to sengi no mama po mama Judith yako seku to mana bolingo nayo na mawana ozoka kolela na biso ba mama to bele lyo yaka no seku oya kosunga biso pe oluka ocha kimya na plateau bateke
to soit ki pe maloba na mokambi ya bureau provincial ya affaires sociales et humanitaires ya Kwilu atalisaki mikakatano division A ezali na yango pona kosunga bandeko bakima bitumba toka mokambi ya bureau provincial ya affaires sociales et humanitaires ya Kwilu.
Ngai monsieur Isidore wena koko mutombo ezali na bandeko bautaki kwa mutu bazali na biso wana Kwilu tango baye awato yambaki bango malamu na gouvernement provincial apesaki bango pe makoki lokola gouvernement central atindaki bango pe makoki mais Kolo oyo bana mboka ba déplacer bazali ko souffrir mingi bazali ko souffrir na lolenge ezali ke esika ya kolala ezali ya mabe kolia ezali epai na bango te makambo ndenge na ndenge ezali ko komela bango bango wana komo mokonzi ya sika ya mwana mwasi ya koti ezali kutu kitoko ezali malamu yango tosengi na mama okoyoka ba déplacer ya Kwilu ndenge bazali ko souffrir yango tosengi na yo opesa bango makoki poke mutu na mutu akozonga abako pesa bango makoki okotia kimia esika bango bakokende na yango mutu na mutu akozwa mwa makoki poke azonga esika ya ye moko akolinga
uta engumba ya bandundu ingia bapona lolaka la Amerika.
Na ngambo na ye mokambi ya ituka ya Sud-Ubangi Jean-Claude Mabenze Ngbei Benz asengi na baimboka kozala na limemia na bakilini beko toba ntoma ya ituka abwa kimbela yango sima na bovandi baike bavandi baike ya gemena kobeta bakilini beko babale mposo moleki mpo na bamekaki ba kowelela ebonga ya kokamba ndako ya bakilini beko ya ituka Frank Biliwe.
ezali malamu te ete bakili mbeko bazanga bukengi o etuka ya bango esengeli toba mimia mpe kobapesa lokumu mbo elobi mukambi wa etuka ya Sulubangi Jean-Claude Mabenzegbey a pameli ekila ebe ya kobeta mokili mbeko malashi adugbia likundu ya lingomba ya politike ape ya MLC elongo moko na bayili bota ya ye mpe kobamba na mabanga ndako ya ntoma jido ni mokabi mambembe ya Seder Simaya maponami ya mokambi ya Assemblée Provinciale na batu baye bani na ino te sika ntoyuka Jean-Claude Mabenzegbey o elobeli ya VOA Lingala.
Ezali na litomba te ya kobundisa mokili mbeko tope oyo totindi ye soki ezali makambo ya kolobela ye esengeli te tokomela ye kasi ya kobundisa ye te ezali na litomba te kobundisa moko na bafandi tope batoma na biso soki tokosalaka bongo yango ekotumba mboka ekomema biso tokende liboso te.
Jules Mopila mokambi ya Sue Civil ya Sulubangi apameli ekila ebe ena pe alobi eti papona minto bantoma basengeli kobika na kimya nyoso mpona koluka tombwa ya etuka. Toyoka Jules Mopila.
Asi na baninga na ko eza motindo elongo banite po esalema na cadre ya demokrasi ngo tozote ya bango la non-violence kolisa tur ya kimya ya pe e toyebi ke na tango sikoyo tozobelema na maponami ya bagouverneur na basenateur mwa matate ezo kola mwa mingi oboko bandeko oyo bazolinga kowela mbende o alors comme eza kobendana nani ya kolonga nani ya kotikala yango ezobuta bamatata mosusu epuis ezomonana ke ntango mosusu ekose repete surtout ke tozobelema sikoyo na mokolo yango ya makasi biso tozobwakela bango kambela ke bango badepute batosa mibeko bayeba ke baponaki bango basala mosala mpona kosunga mboka baparti politike tozosenga mpe na bango ke bakelaki baparti politike wana na banza baza bato oyo bayebi eloro nini babengi parti politike bayebi eloro nini parti politike ekosala mpo efonctionne malamu alors batika kosalela bamoyen oyo ekoki kotia mboka na kaka donc bapesaka konsei na bato na bango eye mokolo ya vote tokei oyo akobima comme gouverneur baponi ye na motina malamu oyo baoyo bakobima comme basénateur baponi mpe bango na motina malamu kanyaka ezala te
nsima ya boponami ya docteur Martinien Ngandacoin bo mokambi ya Assemblée Provinciale ya Sulubangi bantoma zomi na basato ya ngambo ya bambanda ya baye bazali na bokonzi bazali na bokengi soko mokete basengi na mbulamatari kobatela bango na mabota mabango ntoyoka moponami Didoni mokabi mambembe moko na baye bazwi kokoso ena
ya population bakoki kolandela ete bakoki koluka pe ete bakoki mpe kokanga ete bakoki mpe kosambisa ete mpo na makanisi ma ye opinio na ye lokola te ngai mokabi na bite nazala kandida président ya Assemblée Provinciale ata mpe soki parti na ngai elobi te ye okende te ezali infraction te oyo bakoki kolandela ngai na vote songolo pakala ati na barepublikai na bademokrate boyebi yango histoire wana malamu komona te républicai bite me kandida obino kopesa biso boye ngai nazali konveki te na kovote kandidat par exemple démocrate azovote makanisi ya moto donc na ngambu te population bite kandida azali malamu ngai mpe na kotelema wana mais soki biso badepute mpo na intérêt ya province ya Sulubangi tolobi te totika makambo ya mot d'ordre baautorité morale ekozala malamu mingi pour que province na biso ekoka kokende liboso soki bakangi yo parce que tozwi badisposition sécuritaire nyonso et puis mosala ezokosalema mpona koidentifie koyeba bato bana soki tokangi bango bayeba te esika na bango ekozala boloko
utokimena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lelo na linaka na biso monganga na sala nini tukolobela fenomena eye nzoto ya mwana mobali ekoki kokangama na kati ya nzoto ya mwana mwasi na ntango ya bosangisi yango. Likambo yango libenga maka syndrome ya peni captif na lopoto. Uta Canada esika azwami monganga Jean-Michel Kayumba ayanolaki na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na lolenge likama lina lisalimaka. Tulanda.
Monganga, nazo yuka pasi awa nasala nini
Sokyo za yuka boye esengili yomu na biso minganga
boye bola munakati ya emisyon na biso emisyon na bino monganga nasala nini lelo na monganga nasala nini toyambi bongo docteur Jean-Michel Kayumba Aye bisa biso nanu likambo oyo ezala kaete mwasi na mobali bakangami esale makandenge nini ezali nini mitune yaki mwasi soki bazali kosangana na mobali mobali wana nzoto nae ekangami na nzoto ya mwasi na lopoto bazali kobenga yango syndrome du penis captif monganga Jean-Michel Kayumba Yebisa biso nanu, syndrome wana ezali nini, eloko wana esalaka ete nzoto ya mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi soki bazali kosangana ezali nini yebisa biso nanu.
Matondo mingi mama pona motuna kaka ndenge komo na ngoi lobi toko limbola ngo na lingala ezali tango nzoto ya mobali na kati ya nzoto ya mwasi ekangami bango mibale batikali kole. Bao bim se détaché li susute nde yango to bengango syndrome du pénis captif et zala rapé na ba minute muke et ko zala ba heure mususu pe et la et zala ba jour yango na fosenga ba minganga batala po ba aidé bango ba se décoller yango na de syndrome du pénis captif nzota mobali kangami na nzota mwasi et yo ko obima li susute
docteur Jean-Michel et le ronine et sala kate Nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi tango bazali kosangana. Est-ce que ezali na maladi, ezali na eloko moko eko tinda ete nzoto na bango ekangama pona ndenge bakangami ndenge wana eyebani ete ekotaka ebimaka mais siko soki ekangami mo eloko ni ezali kotinda ete nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi.
Na sepeli ndenge olobi ke pendant ko bosangani ya nzoto Et ça là que ekotaka ebimaka. Mais na moment ya syndrome du pénis captif, tant que koti, et que koti en profondeur, ce qui ba misuni ya nzoto ya mwasi, et ça les contractions, donc c'est kangami. Alors et kangi pe na nzoto ya mobali o eza ya ko tele mama kasi. Et puis pour nako et ça là que non et bima et ko bima li susute bako kangama bango mibale point d'union na bango ezala nzoto ya mwasi na mobali na nzola mobali na kati ya nzoto ya mwasi ezo bima li sus phénomène eza lié na élément moko ba bengaka contraction ya ba muscle ya nzoto ya mwasi yango na explication mais sikoyo comment ba muscle moi si ou bien misunya nzoto moi si e kangamaka c'est pas et a parce que nzoto ya moi si so e koti na kati anxiété makasi ou bien e koti na kati ya kobanga makasi e koti na kati ya moment o aza calme li susute aza agité ndé koma ke non et tindi ba réponse na ba muscle et particulièrement ba muscle ya nzoto moi si e kangami makasi Et quand il peut nous mobali, il est à côté de moi.
Docteur, est-ce que vous avez la première lobby, mingi peu au talaboué, nous avons la mobali, ce que ça vraiment na posa makasi, comme moi mobali moussousou, à melaki à tabakisi, ba bloko batu baba, mi bali ba melaka, et ça qui nous autres nae, et ou mela, et ça la ya makasi à pendant des heures, et quoi à télé mbate. Et ça bon, nous avons fait kinga?
Nous autres mobali, Surtout ba o ba kendara libanda ba kend bazara na tendance ya ko mela bimela mela pona ko impressionner ko bangisa mwasi asika ko pesa e souvenir ki abosa na te yango mela bimela mela wana nzoto ya ko telema ezo kitali susite parce que na moment ya syndrome du pénis captif soki nzoto ango e lembaki e ko bima nango mais comme mela ki biloko ko telemisa nzoto pendant des heures Le quoi moi c'est misunya moi si ya nzoto moi c'est kangie ye pe a hotelema akobimate
Mais docteur to zali pe koloba oyebi sekinga lobi mingi phénomène wana esalemaka kaka pona moi si na mobali oyo bazali ko sala ba relation ya kobima libanda ou bien mobali azali mobali abatu to moi si pa zali moi si abato siko na ko sangisa nzoto wana na ndenge neti ya koyiba de phénomène wana forma ya peni captif esalemaka
wana za solo kaka ndenge na lobaki esalemaka na baka nyonso ekokito salema pe na mwasi na mobali bana relation normale ya ndako ya mariage. Mais pourcentage ya ba oyo esalema na kati ya ndako eza mukie comparé na basi mwasi ou bien mobali abimi libanda na mobali ya sika, mobali ya kotriche ya adultère. Ya mwana esalema mingi. Biso explication pourquoi esalema mingi na bato libanda. Premièrement, ezali pona na tango mutu azo hiba. Mutu wana azana bobangi bayo kanga bango ainsi de suite et matisito ya anxiété ya bobangi. Alors bobangi wana etinda ke non cerveau etindi message na ba muscle nyonso ya nzoto e kangama. Et puis na ka oyo muscle ou bien misuni ya nzoto mwasi e kangami e kuti nzoto mwana mobali ya kotele mama kati na kati kati na kati kuna nde e kangami e sali et capter et bloquer nous autres mon mobali. Deuxième élément au isala que non pourquoi batwa o bakina libanda eza parce que avec babenga que non eloko ya sika oyaka nanguna elo ma minero ba sika et tinda mutu azala ko sepela na na esengo moko boye. Siko nzoto asika esala ke mwana mwasi oyo ando kane na likambwana akute na mobali yango ako developpe phénomène mo babenga orgasme. Orgasme eza bosepeli na bosangisi nzoto epa ya mwasi na bosepeli wana etindaka ba muscle nyonso na bao baebi orgasme. Mwa ba experimenta orgasme la bosepeli ya kosangisa nzoto ba ebi ke tango ba komara na moment wana ba muscle nyonso ekangamaka na misuni ya nzoto ya mwasi non seulement ekangamaka mais kotaka na vibrement ou bien tremblement ba o kabiso ba ebi phénomène wana so ba experimenta orgasme ou bien bosepeli ya niveau a likolo ya kosangisa nzoto. Alors, tant que le muscle, na moment ya orgasme, ou bien misuni, na moment orgasme, et kangami na ya misuni ya kati ya nzoto ya mwasi, et ke kangape, nzoto mobali oza ya kotelema, et créer phénomène ya syndrome du pénis captif. Nzoto na bango mobali eza collé, et bakoki ko séparé bangote, bako kangama wana ti na hôpital nde zalaka soni et puis tango bakangi bango bongo bon ok il faut baluka mutu asalisa bango bubangi makisi makasi bubangi wana nesko e entraîner pe que non nzoto eza eko kangama eko kitate parce que phénomène est etina ke ekita il faut calme et kota.
Est-ce que bino ba minganga boki ko pesa lisungi na couple oyo soki ba memi mwasi na mobali bakutani na likama oyo ya syndrome ya peni captif eloko nini biyo bo pesa ba comme lisungi
lisungi wana eza na ba deux niveaux ya lisungi oyo ko salema na chambre oyo ba bakangami avant ba bima pona soni ti bakende na urgence na hôpital. Alors pona bato bazo kabiso bakoki ko salisa bato wana lisungi ya liboso eza ko calmer mwasi aza na anxiété makasi soka kiti kaka nonko kimi ya koti na kati ya psychologie na ye nzota mwasi pe ko se décontracter et ko lâcher.
Docteur soki neti azalaki na kobanga deja bakangami ndenge wana ko kitisa ye neti ko relaxe donc ko kitisa ye motema mama vanda kimia makamyo se ko leka malamu nde bongo bato basengeli ko sala
nene bato basengeli ko sala mais généralement esimba raté yangwana to pasaka na deuxième étape. Pourquoi esimba raté faut na expliquer parce que moi si o ba imaginer ba kangi bino wano iba mutu mwa libanda koti mais kubanga mati lisu makasi ata so yo bino na ko juger ote zala na ko juger ote na passé on a eu na ko juger ote te ako kitate. Alors yangwana to pasaka na deuxième étape. Soki mutu aza na mwa experience ya ko koti sa musapi na sima ya mobali oto bengaga touché rectal akoki pe ko salisa bango na ndenge nini so koti si musapi na kati ya ya sima ya mobali nzoto mobali ataso melaki nyoso ya ba aphrodisiaque e kokita so di pe
Munganga Jean-Michel Kayumba utolo lakala Amerika bukuki kolanda bolayi ya lisolo iye na vewalingala.com tonalinaka na biso bokolongono mpe bomoi ndetu kutani sima matondo mingi.